хоць вымова наўрад ці адэкватнае пакаранне ў гэтым выпадку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў ЗША. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі. Справу затрыманага 12 сакавіка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера вядзе следчае ўправа КДБ. Сёння 9-ы дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паўла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Слонімскія ўлады не дазволілі адзначыць гадавіну Беларускай народнай рэспублікі. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася персанальная выстава графікі Рыгора Сітніцы, прымеркаваная да 50-годдзя мастака, што спалохала музейную адміністрацыю на карціне пад назвай «Рубон». Чаму гарадскія ўлады не дазваляюць саюзу мастакоў рэканструяваць палац мастацтваў, які з'яўляецца ўласнасцю арганізацыі? Пра гэта ды іншае з Рыгорам Сітніцам гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, вельмі характэрную назву абраў ты для сваёй выставы «Гаспода». Бо ўсё тое, што пабачылі наведнікі выставы, гэтыя фантастычныя святлаценні пры заснежаным паркане, гэтыя курганы з бульбы, гэтыя вастраверхія стрэхі, гэтыя моцныя, як мур, драўляныя сцены хатаў, гэта і ёсць наша беларуская гаспода, гаспадарства, гаспадарка. Звычайна за мастаком замацоўваюцца 1, 2, 3 знакавыя творы, па якіх яго пазнаюць. А які твор можна лічыць фірмовым знакам Рыгора Сітніцы? Вось уявім сабе такі усясветны каталёг, куды кожны мастак прадстаўляе толькі адзін свой твор. Што б ты хацеў там убачыць сваё?
Найбольш знакавым сваім творам я лічу твор «Няміга», зроблены ў 96-м годзе. Акурат я занатаваў тое месца, дзе праз колькі гадоў загінула шмат людзей, і мяне пасля апанавалі тэлефонныя званкі ад журналістаў, як гэта я мог прадбачыць гэта. Я нічога не прадбачыў, я проста намаляваў тысячагадовы Менск. Менск 10-га стагоддзя і Менск 20-га стагоддзя, якія і спрачаюцца паміж сабой, і якія адзін без другога існаваць не могуць. Гэта ці не самы знакавы мой твор. Хаця, калі яшчэ разважаць, то мог бы быць вот гэты твор адзін з цыклу «Новы дом», дзе, мне здаецца, я выхожу ўжо на памежжа з нейкай касмічнай пабудовы. Мне такое, прынамсі, хацелася б. Ось это найбольш такія значныя, знакавыя, не значныя, а найбольш знакавыя рэчы.
На выставе было паказана больш за 5 дзесяткаў графічных аркушаў, але адзін твор пад назвай «Рубон», на якім ёсць выява бел-чырвона-белага сцягу, паказаць музей не дазволіў. У якой форме гэта адбылося? Цябе папрасілі, параілі ці загадалі?
Не, мне ніхто не загадваў, проста праз кураторку выставы параілі, папрасілі, нават я не ведаю. Я, шчыра кажучы, моцна не ўпіраўся, бо не скажу, што для мяне это вельмі прынцыповае пытанне. Іншая справа, што я запрошаны ў гэты дом, мне дазволілі выставіцца, я вельмі удзячны гаспадарам этага дома, таму што это вельмі пачэсная пляцоўка, і, уласна кажучы, это пляцоўка нумар адзін у нашай краіне. І таму я і не збіраўся ўпірацца, у мяне 7 твораў былі ў запасе, якія там не ўвайшлі ў экспазіцыю, мы лёгка памянялі. Я не бачу ў гэтым ніякай праблемы. ми. Справа в тому, що там два стяги. Полотнище з чорним крижем і полотнище з червоним крижем. Це вже не стільки конкретні стяги, кільки символи, скажімо, от крижацької навали і символи, скажімо, славянського роду, який обороняється від чорного крижа. Я так, щиро кажучи, имел на увазі.
А чи не поспробував ти потлумачити гэта кураторам?
А для чого? Ну, у людей возник клопот, я этот клопот прибрав от них. Навошта їм лишнія клопоти? І да і мені він не потрібен. Так що, а этот твор, він вельми знаний, він шмат де виставлявся у Білорусі і в замежі. Так що, в принципі, ну, іще один раз не показав такої бяди.
Я ще пам'ятаю, що він на вокладці першого номеру часопіса «Діяслов» був змещений.
Так, ось він там.
Григори, гэтымі днями у Страсбуры адбывалася гэткая акція, як «Беларускі тыдзень», у якой брали удзел і беларускія мастакі, у прыватнасці Алексей Марачкін. Скажы, ці можа сёння беларускі мастак зацікавіць Европу менавіта сваёй нацыянальнай адметнасцю?
Тым ён найпершы можа зацікавіць Европу. Дарэчы, прагучала інфармацыя, што і мае творы экспануюцца на той выставе. На жаль, гэта памылковая інфармацыя. Тым не менш, я цешуся заўсёды, калі наша творчасць нашых мастакоў прадстаўлена ў той ці іншай краіне свету. Найлепшыя дыпламаты – гэта мастакі. І там, дзе доўга дамаўляюцца паміж сабой палітыкі, то мастакі дамаўляюцца вельмі хутка. І натуральна, свету мы цікавыя сваёй нацыянальнай адметнасцю, сваёй духоўнасцю, сваім прафесіяналізмам.
Але вот, скажам, калі вот прыгадаць нейкіх, ну, знакамітых, ну, напрыклад, Гаген, калі глядзіш там яго, скажам, таіцянак, у галаву не прыходзіш, што это француз?
Прыходзіць чаму? Чаму ж не прыходзіць? Традыцыі, фактычна, это постімпрэсіянізм, это і Маціс, і Гаген, і шмат хто іншы. Я не думаю, што самі тайцы вот так бы сябе малявалі. Гэта выразна французскія павевы. Калі паглядзець кантэкст, у якім фармаваўся Гаген як мастак, то мне, шчыра кажучы, абсалютна не выклікае сумневу, што это менавіта французскі мастак. Зрэшты, я магу зазначыць, што і, напрыклад, армянскі мастак Мартирос Сар'ян, який у той час побывав у Парижі, ён так само зазнав тія самые павевы. Але пасля ён же не страціў своє армянське національне обличчя, захававши, між іншим, тія павевы до конца життя.
Усе равно замест Ейфелевої вежі малював Арарат.
Так. Тим не менш, шмат што взяв і от Матіса, і от Гагена.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольне студія. Нове слово про звикли речі». Міхась Скобла гутарить з мастаком Григором Сітніцем.
Григор, ад нядаўняга часу ты з'яўляешся намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. На з'ездзе, дзе акурат перабіралася кіраўніцтва, ты гаварыў: «Мы знаходзімся ў 21-м стагоддзі, а Саюз застаўся ў 20-м. Гэта застой трэба надаць дынамізму нашай суполцы». Дык ці ўдалося надаць гэтага дынамізму і выцягнуць Саюз з 20-га ў 21-е стагоддзе?
Яшчэ за мала часу прайшло, каб гэтак, як кажуць, ліха скочыць з 20-га ў 21-е, ще шмат часу і повинна пройти. Інша справа, що вельми шмат повсядзённых чорнових питанняў, які необхідно вирішати для того, каб і вивести наш союз на саправды сьогоднішній європейський узровень. Самый яскравый приклад – это палац мастацтва. Коли ми не маємо сучасних, суперсучасних виставочних площів, то яким чином ми можемо запросити у Беларусь, наприклад, аукціон Сотбіс альбо Крысці, які, до речі, вельми цікаві беларускім мастацтвам у 60-х-50-х годов. Мы могли б этой аукционы проводить у Минску, это было б вельми выгодно и краине нашей, и союзу мастаков, и ввогуле всему беларускому громадству. А лишь куды мы их запросим? У гэтый палац мы запросить не можем. Ці скажем, можем мы зладить там международное триенале живопису, ці графики с запрошением, ну, мастаков из Европы. Так само проблематично. Необходная реконструкция палаца мастацтва. Для этого треба великие гроши, и у нас есть инвесторы, дуже серьезные инвесторы, покуль что нема поразумения с городскими уладами. И нам просто необходимо, каб держава зразумела, что мастаки, не просячи у державы ни копейки грошей, все ж таки клопотятся про державную справу. Мы хочем не для себе зробить, а для нашего города, для нашей краины зробить суперсучасный выставочный комплекс, где могли б выставляться мастаки и белорусские, и мастаки из многих краин у свету. Вселяк спробуем потлумать растлумачыць уладным людзям, што мастак асоба дзяржаўная, мастак творыць імідж краіны і дзяржавы. І мы не для сябе стараемся, нікуды гэты палац не адляціць, ён застанецца ў гэтым горадзе, на дзяржаўнай зямлі. Зразумейце нас і падтрымайце. Пакуль што, ну, мы не губляем ва ўсякім разе спадзяванняў на паразуменне, але пакуль што яго няма.
Рыгорь, ты сказаў, што еўрапейскія аукцыёны цікавяцца беларускім мастацтвам 50-х-60-х гадоў. Это што, сацрэалізмам нашым?
Рэалістычным мастацтвам, у тым ліку і сацрэалізмам, але мы звыклі ганіць сацрэалізм, але ў той час я магу назваць дзясяткі імёнаў выдатных рэалістаў, выдатных мастакоў, якія не абавязкова малявалі Сталіна ці Леніна ці піянераў. Цікавяцца рэалістычным мастацтвам, якога проста ў Еўропе ўжо няма. А ў нас яно ёсць, у нас это велізарны капітал.
Аднойчы, Рыгорь, ты нечакана прызнаўся, што на тваю мастакоўскую манеру моцна паўплываў Казімір Малевіч. А ці можна патлумачыць больш падрабязна, чым табе блізкі аўтары «Чорнага квадрату» і заснавальнік супрэматызму?
Вельмі проста патлумачыць. Я спрабую, і мне здаецца, тое ўсё і ўдалося, выпрацаваць свой аўтарскі стыль, які паядноўвае ці не самыя супрацьлеглыя накірункі ў выяўленчым мастацтве, а менавіта. У пабудове кампазіцыі я выразна скарыстоўваю супрэматычныя прынцыпы, а яшчэ канструктывісцкія прынцыпы, это Малевіч і Родчанка. А з іншага боку, на мяне моцна паўплывалі, ну, той жа Язэп Драздовіч, кардынальна супрацьлеглы мастак, магу іншых назваць. З аднаго боку, супрэматычная і канструктывісцкая пабудова кампазіцыі, а з іншага боку, гіперрэалістычная трактоўка формы, што цалкам непрымальна ні ў канструктывізме, ні ў супрэматызме. І ў выніку ствараецца такі сінтэз, які вы маглі бачыць на гэтай выставе.
Недаўна я, Рыгор, перачытваў Янку Брыля і напаткаў у ягонай кнізе «З людзьмі і сам насам» гэткае прызнанне. Успамінаю адну карціну Рыгора Сітніцы. Сцяна вясковай хаты, глыбокая, шчырая прастата. Ужо даўнавата на некай выстаўцы я пастаяў каля той сцяны, а яна вось і сёння бачыцца. Канец цытаты. Наколькі для цябе важная сённяшняя, неадкладная прызнанне? Ці ты з гэтым можаш пачакаць?
Я магу і пачакаць, але прызнанне такіх людзей, як Янка Брыль, Рыгор Барадулін, Гаврыла Ващенка, Леонід Шамялёў, для мяне вельмі-вельмі важнае. Разумееце, это неабходна, каб ўсё ж такі ты падмацоўваў сваю працу штодзённую вот гэтым прызнаннем. І тое, што Янка Брыль, я проста шчыра ганаруся, таму што я, кажуць, здымаў заўсёды капялюш перад гэтым чалавекам, это магутная асоба ў нашай культуры, магутны талент. І тое, што ён у сваёй кнізе зафіксаваў вот гэты мой твор і свае адносіны да яго, ну, это вялікі гонар, і я проста шчаслівы.
І апошняе пытанне, Рыгоры. Неўзабаве нас чакае адна слаўная дата – 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі б ты быў галоўным распарадчыкам усіх свята ў краіне, што б мелася адбыцца ў нас сёлета 25 сакавіка?
Мелася б адбыцца яднанне нацый на грунце нашай гісторыі. Як бы мы ні прыдумлялі ровар, але нацыянальная ідэя палягае на нацыянальных каштоўнасцях. Без нацыянальнай ідэі не можа быць збудаваная нацыянальная дзяржава, а нацыянальныя каштоўнасці ва ўсіх людзей адны. Гэта мова, гісторыя, культура, традыцыі, рэлігія.
Канкрэтна, якая-некая акцыя мела падбыцца для таго, каб гэтае яднанне адбылося?
Ну, напрыклад, чарговы ўсебеларускі сход з запрашэннем усіх тых, хто раней туды не запрашаўся. У Палацы Рэспублікі. Слухайце, ну мы ж беларусы, мы на нашай зямлі. У сям'і бывае адзін брат такі, другі гэтакі, адзін так жыве, другі гэтак. Но это ж не значыць, што яны павінны варагаваць і забыцца на тое, што яны крэўныя. Урэшце рэшт, калі розум ім не аднімае, то яны павінны сесці, часам і пляшку выпіць і сказаць: слухай, ну мы ж браты, давай ўсё ж такі падумаем. У нас ўсё ж такі адна маці. І давай падумаем, як нам жыць далей, каб не застацца ворагамі на гэтай зямлі, каб не разбурыць наш дом дарэшты. Я думаю, што это было б разумна. Вот такі форум, ідэальна было б уявіць гэта так.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» з мастаком Рыгорам Сітніцам, гутарыў Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.